咁我哋而家到第七項嘅議程啦，就係、是、一個撥款申請嘅。咁呢就其實今日呢就總共有八份文件。咁呢就我哋都喺上個禮拜嘅審核撥款工作小組上面呢討論過㗎啦。咁如果大家冇問題呢，我哋就一碌過啦。通常我哋咁樣啦，因為喺撥款小組已經充分討論過啦。有冇咩特別嘅問題？冇問題，我哋都通過呢八份申請嘅。好啦，咁。